Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sausio 22-ąją bus jau ketvirtą kartą švenčiamas Dievo žodžio sekmadienis. Vatikane pradėjo veikti Šventojo Petro bazilikos administracijos įkurta amatų mokykla. Izraelyje pastovi didėja krikščionių skaičius. Nigerijoje žiauriai nužudytas katalikų kunigas. Mišios už popiežių emeritam Benediktą XVI, Italijos Manopello, Kristaus veido šventovėje. Sausio 22 dieną, trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį, jau ketvirtą kartą bus minimas 2019 metais popiežiaus Pranciškaus į bažnyčios minėjimų kalendorių įrašytas Dievo žodžio sekmadienis. Šiemet jo tema – Šventojo Jono pirmojo laiško žodžiai. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums. Šia proga sekmadienį popiežius Pranciškus aukos mišes Šventojo Petro bazilikoje. Pradžia – 9:30 Romos laiku. Per mišes pasauliečiams vyrams ir moterims bus suteiktos lektoriaus ir katecheto tarnystės. 3 lektoriaus, 7 katecheto. Tai tikintieji pasauliečiai iš Italijos, Kongo, Filipinų, Meksikos ir Velso. Siekiant paskatinti tikinčiuosius dažniau skaityti šventąjį raštą, mišių dalyviai gaus dovanų atskirą knygutę išleistą Evangeliją pagal Matą. Dievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus įvedė 2019 rugsėjo 30 dieną paskelbto apaštališkojų laišku Aperuit Illis. Laiške buvo nurodyta, kad kasmet visoje bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Popiežiaus dokumentas, įvedantis naują kasmetinį minėjimą, neatsitiktinai buvo paskelbtas rugsėjo 30 dieną. Bažnyčios liturginis kalendorius tą dieną mini šventojo rašto vertėja ir bažnyčios mokytoja šventąjį Jeronimą. 2019 rugsėjo 30 dieną taip pat buvo pradedami šventajam Jeronimui skirti metai, minint jo mirties 1600 metų sukaktį. Kasmet minimų Dievo žodžio sekmadienio norima sužadinti didesnį tikinčių dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmastoma, kad ji būtų tikinčių maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šventojo Jeronimo įspėjimą, kad kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus. Popiežiaus apaštališkajame laiške buvo nurodyta, kad iniciatyva įvesti Dievo žodžio sekmadienį spontaniškai kilo vietinėse bažnyčiose, kad patys vietinių bažnyčių ganytojai paprašė daugiau dėmesio ir vietos skirti šventajam raštui. Be to, kaip irgi užsiminta popiežiaus laiške, jau Vatikano antrasis susirinkimas prieš daugiau kaip 50 kalbėjo apie būtinumą labiau supažindinti visus tikinčiuosius su šventuoju raštu, paskatinti didesnį domėjimąsi, kad šventasis raštas kartu su Eucharistija būtų krikščionių gyvenimo židinys. Nors kiekvienas sekmadienis krikščionims yra ypatinga Dievo žodžio ir Eucharistijos šventimo diena, nors kiekvieną sekmadienį dalyvaudami mišiose tikintieji ypatingai išgyvena prisikėlusio ir su bažnyčia pasilikusio viešpaties artumą, jau daug šimtmečių bažnyčia kasmet švenčia devintines. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventę. Panašiai kaip devintinės atkreipė didesnį tikinčiųjų dėmesį į Eucharistijos slėpinį, taip Dievo žodžio sekmadienio įvedimu siekiama, kad šventasis raštas būtų iškilmingiau skelbiamas, giliau apmastomas, kad tą sekmadienį, taip pat išoriniais regimais ženklais tikintieji paliudytų, kaip jie brangina bažnyčiai suteiktą Dievo žodį.
sausio 16 dieną oficialiai veiklą pradėjo Šventojo Petro bazilikos, fabriko, meno ir amatų mokykla, kuri vadovaujasi tais pačiais idealais kaip ir prieš 250 metų veikusi mokykla – perduoti unikalias žinias ir išskirtinius įgūdžius, sukauptus rūpinantis milžiniškų Vatikano miesto valstybės paveldų. Šventojo Petro bazilikos fabrikas buvo įsteigtas 15 ir 16 amžių sandūroje. Žinoma, tai nebuvo vienas iš tų fabrikų, kokie atsirado industrijos eroje, tačiau įvairių sričių ekspertus vienijanti institucija ir dirbtuvės, skirti iš pradžių Šventojo Petro bazilikos statymo darbų vykdymui, o vėliau jos sienų ir to, kas tarp jų priežiūrai. Kardinolas Mauro Gambetti, Šventojo Petro bazilikos klebonas, 2022 rugsėjį pristatydamas Šventojo Petro bazilikos fabriko meno ir amatų mokyklos projektą priminė, kad prieš pustrečio šimto metų veikusi mokykla turėjo karitatyvinį matmenį. Ji buvo nemokama, veikė šventadienių rytais, kad jauni Romos amatininkai gilinę savo žinias ir įgūdžius turėtų laiko bei galimybę ateiti. Pasak kardinolo Mauro Gambetti, kai kurios senosios mokyklos ypatybės bus išlaikytos ir dabar, pritaikius jas prie dabarties konteksto. Įvairių amatų žinios bus perduodamos nemokamai, o kaip atsvara vyraujančiam individualizmui, mokyklos auklėtiniams bus pasiūlytas nedidelis bendrabutis Vatikano prieigose, nes mokykla siekia ne vien savo auklėtinių profesionalumą, bet ir žmogiškos bendruomeninės bei krikščioniškos brandos. Be amato įgūdžių ir gudrybių mokyklos studentams bus perduodamos ir istorinės, meninės bei teologinės žinios. Pirmąją Šventojo Petro bazilikos fabriko meno ir amatų mokyklos laidą sudaro 20 studentų. Jų formacija truks 6 mėnesius ir jos metu jie įgys papildomų akmentašystės, mūrijimo, tinkavimo, marmuro apdirbimo, dekoravimo ir dailidės amato žinių. Papildomų, nes pagal Vatikano fabriko mokyklos konkurso sąlygas įteikusieji prašymo studijuoti jau turėjo turėti vienokį ar kitokį meninį ar profesinį diplomą. Tarp 20 studentų, kilusių iš Italijos, Vokietijos, Baltarusijos ir Peru, yra 8 merginos ir 12 vaikinų.
Nigerija sukrėsta, veiklus kunigas, sudegintas gyvas. Bažnyčia Nigerijoje prašo, kad teisėsaugos pajėgos imtųsi visų priemonių sulaikyti kunigą nužudžiusius asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn. Minos vyskupijos dvasininko kunigo Isako Ači nužudimas buvo baisus, barbariškas, žiaurus, beširdis veiksmas, pažymėjo arkivyskupas Ugori, Overio ganytojas ir Nigerijos vyskupų konferencijos pirmininkas, pareiškime pasmerkęs kraupų įvykį, klebonija padegę užpuolėjai sudegino namuose miegojusi dvasininką, arkivyskupas pažymėjo, kad nusikaltėliams negalima leisti laisvai keliauti po krikščionių bendruomenės, tai juos tik skatina daryti dar daugiau nusikaltimų, pareiškė arkivyskupas. Grupė ginkluotų asmenų užpuolė Minos vyskupijos Šventųjų Petro ir Pauliaus kleboniją Karino Koro mieste vakarinėje Nigerio valstijoje sekmadienio sausio 15 rytą. Parapijos vikaras kunigas Ome praspruko, tačiau buvo užpuolėjų sužeistas šūvių į nugarą. Ligoninėje gydomo vikaro būklė sunki, praneša iš Nigerijos, Italijos katalikų naujienų portalas SIR. Nigerijos katalikų episkopato vadovas pažymėjo, kad Nigerijos vyriausybė privalo veiksmingiau užtikrinti visų piliečių saugumą visose krašto gyvenvietėse. Tai pirmoji valdančiųjų atsakomybė. Bergždžia pridurti, kad saugumo srityje valdžia liūdnai pralaimėjo, patikino arkivyskupas. Gyvas sudegintas kunigas Ači yra buvęs Šventosios Teresės Madala parapijos, kurią per 2011 metų kalėdas užpuolė džihadistų teroristinės organizacijos Boko Haram kovotojai klebonas. Per gruodžio 25-osios užpuolimą po mišių sprogus bombai žuvo 44 žmonės ir 73 sužeisti. Be to, 2013 metų vasario mėnesį kunigas Ači buvo nusikaltėlių pagrobtas ir policijos išlaisvintas netoli Nigerijos sostinės Abudžos. Kunigo Ačio laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 20 dieną, Karino Koro Šventųjų Petro ir Pauliaus parapijos bažnyčioje mišioms vadovaus Minos vyskupas Martinas Uzukvi. Minos vyskupas Vatikano radijui sakė pirmadienį, dieną po tragiško įvykio, kad negali patikėti to, kas įvyko. Šokiruoja tai, kad vyrai 1:00 nakties įsiveržė į kleboniją, kad padegtų kunigą ir jį nužudytų. Negaliu tuo patikėti, sakė ganytojas. Jis pasakojo, kad nuo 2011 metų prarado 2 savo kunigus, o dar vienas buvo pagrobtas. Kunigas Ači yra 3. Nužudytas Minos vyskupijos kunigas Nigerijoje. Jis buvo vyskupijos teisingumo ir taikos komisijos vadovas ir Nigerijos krikščionių asociacijos koordinatorius.
. 2022 metais Izraelyje gyveno 185 tūkstančiai krikščionių. Jie sudarė 1,9 procento visų valstybės gyventojų, kurių yra 9,7 milijono. Šiuos duomenis paskelbė Šventosios Žemės kustodijos pranciškonai, remdamiesi Izraelio statistikos biuro duomenimis. 76 procentai Izraelio krikščionių yra arabai, o beveik visi kiti – žydų, imigrantų iš rytų Europos giminaičiai arba palikuonys. Dauguma arabų krikščionių gyvena Izraelio šiaurinėje dalyje ir viduržemio jūros pakrantės regione aplink Haifos miestą. Daugiausia krikščionių gyvena Nazarete – 21 tūkstantis, Haifoje – beveik 17 tūkstančių ir Jeruzalėje – beveik 13 tūkstančių. Nors bendrai artimųjų rytų regione krikščionių skaičius mažėja dėl emigracijos, per pastaruosius 70 metų krikščionių skaičius Izraelyje nuolat augo, pažymi Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos komunikacijos tarnyba. 1950 metais krikščionių Izraelyje buvo 36 tūkstančiai, 1970 metais apie 75,5 tūkstančio, 1990 metais 114 tūkstančių, o 2000 metais jau 135 tūkstančiai. Tai daugiausia lėmė imigracijos banga po Sovietų Sąjungos žlugimo, kai į šalį atvyko judaizmo išpažinėjai arba žydų tautybės žmonės su krikščionimis, sutuoktiniais ir vaikais. Pagal Izraelyje galiojantį vadinamąjį sugrįžimo įstatymą, turint bent vieną senelį žydą, galima prašyti Izraelio pilietybės. Pranciškonų paskelbtais duomenimis, 2021 metais Izraelyje buvo sudarytos 582 krikščioniškosios santuokos ir krikščionių šeimose gimė 2434 kūdikiai. Pradinės ir vidurinės mokyklas lankančių krikščionių vaikų skaičius siekia 27 tūkstančius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kristui nelabai įdomu, kiek kartų gyvenime susviruojame ar suklumpame, bet kiek kartų mes su jo pagalba vėl atsitiesiame. Šiuos Benedikto 16 žodžius ir jo ypatingą dvasinį ryšį su Kristaus veidu pasaulį apšviečiančią šviesą, gedulingose mišiose už mirusį popiežių emeritą apžvelgė vienas iš žinomiausių gyvų Italijos teologų Bruno Forte, Italijos Kiečio Vasto arkivyskupas. Arkivyskupas sekmadienį sausio 15 dieną mišes už mirusį Benediktą aukojo Kristaus veido bazilikoje Peskaros provincijoje. Bazilika yra garsus piligrimų traukos centras dėl joje laikomos Kristaus atvaizdo relikvijos, vadinamosios Manopelo Kristaus veido ikonos. Nuo 16 amžiaus šis beveik žmogaus veido dydžio Jėzaus atvaizdas ant mažo perregimo jūros šilko audinio laikomas Peskaros provincijos miestelyje Manopelyje. 13 amžiuje popiežius Inocentas III nešė šį Kristaus veido atvaizdą procesijoje iš Šventojo Petro bazilikos į netoliese esančią Saksų Šventosios Dvasios bažnyčią. Šiuo atvaizdu palaimino prie pat esančios ir dar šiandien tebeveikiančios jo atnaugintos ir išplėstos ligoninės pacientus. Pasak Bruno Forte, Inocento III gestas liudijo gydymo malonę, tikėjimo akims sklindančią iš išganytojo veido, vaisingą adoravimo ir užtarimo maldą priešais Manopelio Kristaus veido ikoną. Kitas popiežius gruodžio 31 dieną į susitikimą su viešpačiu išėjęs Benediktas XVI 2006 metais apsilankė Manopelyje. Piligrimystė į baziliką ir Kristaus atvaizdas joje darė jam tokį didelį įspūdį, kad parašė labai gražią maldą, kurią vizito metinių proga atsiuntė bazilikai ir panorėjo šio atvaizdo reprodukciją nuolat turėti prie savęs. Malonė ir ramybės dvasia, sklindanti iš Kristaus veido bazilikoje, leidžia geriau suprasti nepaprasto Benedikto XVI prisirišimo prie Manopelio Kristaus veido priežastis. Joje iš prisikėlusio Kristaus veido, paženklinto skausmo, bet kartu ramaus ir švytinčio, spindi žmogaus atpirkėjo šviesa. Joje kiekvienas gali šią šviesą priimti į savo širdį, kad apšviestų gyvenimą. Iš jos išeina veikiamas stipraus troškimo visiems paliudyti šio veido šviesą, kad daugelį nuvestume į susitikimą su viešpačiu, kuris iš vidaus giliai pakeičia gyvenimą ir padaro mus dangiškąją tėvynę įsimylėjusiais piligrimais, pažymėjo teologas Bruno Forte ir pridūrė dangiškosios tėvynės, į kurią įžengė ir kurioje mus užtaria šventasis tėvas Benediktas. Mirusio popiežiaus Benedikto žodžiais, kas tiki į Jėzų, tikrai ne visą laiką mato vien tik tai gyvenimo šviesą, tačiau visuomet yra aiški šviesa, apšviečianti kelią ir vedanti į gyvenimo pilnatvę. Jei tikime, kad Jėzus yra Dievo sūnus, kuris išgydė ligonius, prikėlė numirusius ir net jis pats prisikėlė iš kapo ir tikrai yra gyvas, tuomet suvokiame, kad jis yra šviesa ir visų pasaulyje šviesų šaltinis. Tik Kristus gali sakyti, aš esu pasaulio šviesa. Tik pradedant nuo jo ir mes galime vis iš naujo tapti šviesa. Viešpats, kuris žvelgia į mus iš šioje šventovėje kontempliuojamo Jėzaus atvaizdo, te apšviečia ir mus savo šviesą, išgelbėdamas nuo blogio, savo malonę mus padarydamas šviečiančiais, jo šviesa dėl kiekvienos būtybės išgelbėjimo. Mišių homilijoje pasakė Bruno Forte, Kiečio Vasto arkivyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.